кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуба кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17-апрель жума күнкү кечки уктурууларын улантат. Пандемиядан кийин жашоо турмуш кандай болот? Эмнеге даяр туруу керек? Кантип үнөндүп, оор кырдаалды кантип өнүгүү жолуна өтүшү алабыз?
Жылдын аягына чейин башка өлкөлөрдүн мурдагыдай болуп чек араны ачуусуну күтүү бул баягы токуп атат. Анткени вакцина чыкмайынча эч бир өлкө чек арасын жөндөнөн ача койбойт.
Алдыда ушул темага арналган талкууну сунуш кылабыз, а дегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бы, Арман. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 489 адам болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев соңку бир күндүн ичинде оору дагы 23 адамдан аныкталганын билдирди.
Жалабат областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык Көл областында 8.
Элде жугузуп алгандардын 116 медицина кызматкерлери. Кыргыз өкмөтү элден түшкөн акчадан дарыгерлерге кошумча акча катары апрель айында 132 миллион сом бөлүп бергени жатат. Бул тууралуу бүгүн вице-премьер-министр Аида Исмаилова президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алган учурда билдирди. Орусияда өпкөнү сезгенткен вирус соңку бир күндүн ичинде дагы 4000 ашык адамдан табылды жана бул ушул убакка карата эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ооруга кабылгандар бул өлкөдө 6 күндөн бери тынбай көбөйүп жатат жана илдетке кабылгандардын жалпы саны 32000 ашты. Акыркы бир күндүн ичинде оорудан 41 адам көз жумду жана бул дагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Жалпысынан оору 273 адамдын өмүрүн алды. 2500 ашык киши айыгып чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкө боюнча апрель айын иштебей турган күндөр деп жарыялаган. Ал Орусиянын карамагындагы аймактардын башчыларына өздөрүнө ыңгайлуу карантин чараларын киргизиш үчүн кошумча ыйгарым укук берген болчу. Дүйнө жүзүндө ооруга жуккандар 2,200,000 адамга чукулдап калды, 150,000 ашык киши көз жумду. Оору жугузуп алган жана андан мерт болгон адамдардын саны боюнча АКШ биринчи орунда турат. Кыргызстан коронавируска каршы күрөшкөнгө жардам катары эл аралык каржы уюмдарынан жалпысынан 450 миллион доллар күтүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эрик Насрандиев бүгүн билдирди. Анын айтымында Кытай, Түркия, Жапония, Корея, Швейцария, Орусия жана башка коңшулаш өлкөлөрдөн акчылай жана гуманитардык жардам катары азык-түлүк жана медициналык жабдуу түрүндө күтүп жатышат.
Эл аралык валюта фондунан биз биринчи траншты жана мен айтып кеткендей 120 миллион доллар алдык элек. Андан тышкары экинчи траншка дагы биз кайрылуу жөнөткөн болчубуз. Ал сумма макулдашылды. Валюталык фонддон алынган каражат бул бюджеттик чыгашаларга жумшалып атат. Биринчи ирет айлыктар, жөлөк пул жана пенсияларга, андан тышкары саламаттык сактоо система чыгашаларына,
деди Асрандиев. Human Rights Watch эл аралык уюму Азербайжанда бийлик коронавирус коркунучунан улам киргизилген чектөөлөрдүн шаары менен өкмөттү сындагандарды камап жатканын айтып чыкты. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан бул уюм тараткан билдирүүдө соңку апталарда бери деген 6 оппозициялык активист менен журналист негизсиз айып менен 10 күндөн 30 күнгө чейин камалганы айтылат. Анда бул адамдар камалар алдында обсервациялык борборлордун шартын, илдетти ооздукту, оор абалга кабылган жарандарга жардам берүү боюнча бийликтин иш аракеттерин сындап чыгышканы көрсөтүлгөн. Азербайжанда коронавирус 1238 адамдан аныкталды, илдет 15 кишинин өмүрүн кыйды. Латын Америкасынын айрым өлкөлөрүндө медицина кызматкерлери куугунтукка кабылган окуялар катталы баштады. Аргентинада, Колумбияда жана Мексикада аларды кээ бир адамдар вирус жайылтуучулар деп айыптап коркутуп басмырлаган жана коомдук жайлардан, транспорттордон кубалаган, ал тургай уур токмок алган учурлар болду. Мехикодогу дарыгер Кармен Гардуно биздин жарандар эмне кылып жатканын өздөрү түшүнбөйт, дарыгерлер оору менен күрөшүп, өздөрү болсо басым кысымга кабылып жатат деп айтты. Дагы бир мексикалык дарыгер Марко Велаксес дарыгер экенин жашырып жүрүүгө аргасыз болуп жатканын билдирди. Себеби анын эки кесиптешин метродон түртүп чыгарып койгон учуру катталды. Колумбияда дагы дарыгерди үй бүлөсү менен батирден чыгарып коюшту. Ал эми аргентиналык медиктер коңшулары аларга лифти колдонууга уруксат бербей коюшканын жазды. Сөз болуп жаткан өлкөлөрдүн бийлик өкүлдөрү мындай окуяларды айыптап, өздөрүнүн кесиптик милдетин аткарып жаткан медициналык кызматкерлерди коргоого убада берип жатышат.
Рахмат, Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле көптөгөн кызыктуу видеолор да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Утурубузду улантабыз. коронавирус пандемиясы дагы канча созулары? Илдет качан басаңдай турган азырынча беймаалым, ушундай шартта алдыда жашоо турмуш кандай болоор экен? Эмнеге даяр туруу керек? Кантип үнөмдөп, оор кырдаалды кантип өнүгүү жолуна түшүүгө болот деген суроолор арбын Али Токтохунов чет өлкөлөрдө жашап иштеген 3 кыргызстандык адисти кепке тартып, жообун издегенге аракет кылды.
Азыр 3 каарманыбыз бар, алардын бири Шарапат Полотова, ал дүйнөдөгү ири банктардын бири JP Morgan Chase'те кредиттик аналитик болуп иштейт. Америкада адамдар үйгө отурууга аргасыз болгондо, ушул пандемияга байланыштуу көйгөйлөрдүн бири бул кантип тамак жасайбыз дегенде болгон экен. Бирок бул көйгөй Шарапаттын кол коңшуларына чейин деле тиешеси жок сыягы, анткени ал буга чейин аларга анча-мынча тамактарды жасаганды үйрөтүп койгон. Ошентсе да биз анын коңшуларынын абалын, өзүнүн абалына дегенде сурадык.
Биздин бул жерде коңшу кыздар апалары 5-6 кыз дайыма чогуу жүрүп, мындай сүйлөшүп турчубуз да, өзүбүздүн группабыз бар, мындай сүйлөшүп турчу. А мурда биз ал жакта мындай бөлүшүбүз да, балдарды кайсы кружоктарга апарабыз, кимдин ишинде кандай жаңылыктар болуп атат, мындай биздин райондо эмне жаңылыктар, кайерде концерт болот, ошондой нерселерди бөлүшүп, жаңылыктар бөлүштүрсөк, азыр мындай көбүнчө проблемалар менен бөлүшүп калдык да ал группадачы үйдө. Эми жанагы үй бүлөсү менен чогуу турганда уже батпай калышат экен окшойт, көпчүлүгүчү урушуп калышат. Же болбосо мындай рецепттер менен көбүнчө бөлүшүп калдык, обедке ужинге эмне тамак жасап атышат, балдарды эмне менен алек кылып атышат азыркы мындай ушундай учурда, кандай оюндарды, кандай оюнчуктарды заказ кылып алсак болот, ошол темалардан көбүрөөк сүйлөшүп калдык.
Тамак жасап жүргөн адам катары аябай тажрыйбаңыз көп болотса керек америкалыктар үчүн.
Эми мен булар үчүн албетте алар мени как профессиональный повар катары көрүшөт. Мен конокко келгенде дагы таң калып кетишет, ушундай силер дайыма ушундай тамактанасыңарбы депчи. Коңшуларга мен плов жасаганды үйрөттүм. Себеби оңой депчи. Ошол эт, пияз, сабыз деле мындай куруп койсоңор ошол оңой деп ошону үйрөтөм көп эле кыздарга. Анан кийин булар самса жешкенди жакшы көрүшөт. Менин достарымчы. Анан үйгө келгенде чогуу эле баарыбыз чогуу жасайбыз. Бирөөсү фаршт кылып берет, бирөөсү камыр жасашат.
Ушундан улам мындай дүйнө акырындап өзгөрүп баратат да. Эми азыр эксперттер айтып атпайсыздарбы? Коронавирус пандемиясына чейинки, анан андан кийинки доор деп бөлүп калабыз деп. Азыр кийинки доордун, жаңы доордун актуалдуу кесиптери эмнелер болчу дай?
Мурда мисалы адамдар көпчүлүгү эле иштеп, мындай ден соолукка кандайдыр деле бир көңүл бурбай жүргөндө болгондо, азыр могу вирустун айынан элдер көбүнчө мындай иммунитетти көтөрүш керек экен, ден соолукту караш керек экен, ден соолукка көңүл буруш керек экен дегендей мындай түшүнүк пайда болуп атат да. Эми ошол медицина жааты дагы көтөрүлөт деп ойлойм азыр, эгер мындай долгосрочный период ала турган болсокчу. Мисалы трак драйвер дегендер бар, билесизби? Чикагода кыргыздардын көбү трак драйвер болушат.
Алардын ташыган машинени айдашат.
Алардын иши дагы азыр ушул тапта бир мындай жакшы керектүү иш болуп атат десем болот да. Себеби товарларды жана продуктыларды магазиндеги ташып аткандар ушулар болуп атат азырча. Аны окуш үчүн эми бир айдын ичинде эле окуп анан кирип алсаң болот ал ишкечи. Айлык майнасы жогору, эң жогорку мындай жакшы тапкандардын кесиптеринин бири болот э. Андан сырткары эми ошол IT жаатында иштегендерге бул аябай IT'ни үйрөнүш керек болуп атат азырчы. Кааласаң да, кааласаң да, особенно азыркы өсүп келаткан мындай поколенияга, жаңы жаштарга аябай келечекте пайдасы тие тургандай болуп көрүнүп турат да.
Сизби эми ушул жагы боюнча дагы бир кеп кеңештериңизди бере кетсеңиз, акчаны кантип пайдаланышыбыз керек? Баардыгы эле үнөмдөш керек дешет, бирок конкреттүү кантип үнөмдөсө болот?
Мен эмнени байкадым азыркы учурда, мисалы биз мындай өзүбүз магазинге барганда дайыма мурда магазине, биз особенно аялдар биз ошондойбуз да, бир мисалы нан үчүн барсак, кайра ал жактан бир эле нан алып чыкпайбыз да, магазиндин жарымын көтөрүп чыгабыз. Керексиз шопингге барганда деле ошондой керексиз буюмдарды алып алганга туура келип калат да кээде. азыркы учурда эми керексиз буюм кийим алгандын кереги жок, керексиз техника алгандын кереги жок. Эгерде жаныңызда запас акча болсо, азыр инвестиция алганга жакшы шарт деле десек болот да. Особенно мисалы мындай недвижимость жагына инвестиция кылсаңыз. Андан сырткары инвестицияны мисалы кыргыздар эми баягы депозит счет деп коюшат, ошол жакта сактап. Анан мен эмнени түшүндүм? Азыр көпчүлүк эле адамдардын мисалы 35-40% жакыны мындай бир дагы запас акчасы жок экен да, ушундай ситуациялар калгандачы. Көпчүлүк адам күнүмдүк жашоого болгон акчалары жок. Өзүңүз эле көрүп атасыз, азыр аябай жардам сурагандар көп болуп атышат. Америкада деле ошондой ситуациялар болуп атат. Ошол анан бул кризис эми адамдардын ошол бир аз жанына запас кармап туруш керек экен акчаны ушундай ситуацияларга дегенди үйрөтөт деген мындай оюм бар да. Надеюсь.
Эне мисалы Кудайанын бетин ары кылсын, бирок пандемия качан келип калары белгисиз турбайбы? Мисалы экономикалык же финансылык кризисти ар 8 жылда же 12 жылда келет деген мындай божомол бар да. Бул кризисти болжоп болбойт турбайбы?
Ооба, эми ошон үчүн мындай үйрөнүшүбүз керек да, бизчи баардык нерсе даяр турганга. Ошону үйрөтөт деп ойлойм. Азыр ушундай пандемия болуп атканда элдер ошону түшүнсө керек эми. Анан ошондой учурда мындай билимге инвестиция кылган, өзүңө инвестиция кылган бул эң жакшы нерсе да. Ушундай учурда кандай жол менен болсо дагы мындай жол иш табып өзүң мындай тиричилигиңди алып кете турган болсоңчу.
Кредит маселесинде сизге суроону бербей кетсем болбойт, анткени сиздин адистигиңизге тиешелүү. Айтсаңыз, азыр кыйналып аткан учурда адамдар акчаны бир гана булагы кредит сыяктанып көрүнөт, ошону алып муктаждыкка жумшап, анан кийин абалдан чыгып кетсем депчи. Ушул тушта кредит алуунун тобокелчилиги жана плюс минустары кандай?
Мүмкүн болсо кредитке азыр кызыкпай эле койгон жакшы. Себеби кредит алганда билесиз, залогко обязательно үйүнү коюш керек болот же машинаны коюш керек болот э. Анан кредитти азыр эмне максатта алышат азыр адамдар? Муктаж болгону үчүн алышат, тамак ашына жетпей калышы мүмкүн, же ошол эле башка кредитти жабыш үчүн кредит сурашы мүмкүн да. Анан эгерде алып кала турган болсо, тез аранын ичинде башка бир жолун таап кайтарышка аракет кылыш керек деп ойлойм да. Болбосо ошол эле койгон залог койгон үйүнөнбү же баалуу буюмдарынан кол жууп калышы мүмкүн. Банк алып коет аны обратно.
Акчасын жеп албай жүгүртүш керек да.
Да, жүгүртүш керек. Вообще мүмкүн болсо албаганга аракет кылыш керек азыр.
Бул Чикагодагы жердешибиз, банк аналитиги, кредиттик аналитик Шарапат Полотова болду.
Берүүбүздү бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда коронавирус жуккан адамдардын саны 489 болду, 116 киши медицина кызматкерлери. Орусияда болсо коронавирус соңку бир күн ичинде дагы 4000 ашык адамдан табылды. Дүйнө жүзүндө болсо оору жуккандар 2,200,000 адамга чукулдады. Кыргызстан коронавируска каршы күрөшкөнгө жардам катары эл аралык каржы уюмдарынан жалпы $456 миллион күтүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүн билдирди. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Азербайжанда бийлик коронавирус коркунучунан улам киргизилген чектөөлөрдөн шаары менен өкмөттү сындагандарды камап жатканын айтып сындады. Латын Америкасынын айрым өлкөлөрүндө медицина кызматкерлери куугунтукка кабылган окуялар каттала баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо пандемиядан кийин жашоо турмуш кандай болот деген темадагы маек талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Ал эми кийинки биз кепке ала турган киши бул Москвада бир топ жыл иштеп келген бизнес коуч же болбосо бизнес устат, экономист Канат Абдилов. Ал эч каражатсыз колдо болгон мүмкүнчүлүк менен эле бизнести башта, бүгүн башта деп атат Канат. Себебин азыр угабыз.
Азыр ушул тапта эң ыңгайлуу шарт түзүлдү бизге. Аз бир мамлекеттен уже товарлар келбей калганда, мамлекет өзү жардам берип, эмелерди айыл чарба азыктарын эктирип, өстүртүп, келгиле биз могу жерде завод алды деп ошол байланыштын ортосунда проводник катары жардам берип калыш керек. Анан өзүздөн май чыгартып, макарондорду чыгартып, Өзбекстандан сырьё алып келип, мисалы, пластмассаларды алып келип, бул жерден бир нерселерди чыгарып, идиш аяктарды чыгарып, жөнөкөй болсо дагы бир 20-30% болсо да, пайызга болсо дагы биз өзүбүздүн азыр керектелүүчү товарларыбызды өзүбүздүн баягы производствобуз менен камсыздап алышыбыз керек. Азыр магазиндердин полкаларын уже мен келгенден бери байкап жүрсөм уже өзүбүздүн товарлардан өндүрүлгөн товарлардан эчтеке жок. Казакстан, Россия, Өзбекстан, Украина, Европа, Турция, Кытай, бүт бардык жерден келген товарлар. Өзүбүздөн эч нерсе чыкпайт. Эттен башка. Нан дагы өзүбүздүкү эмес. Бул жерде азыр бизде биздин бийликтин чечкиндүүлүгү керек. Чечкиндүүлүгү керек. Бизде ылдыйга түшүшүбүз керек. Биздин бийлик ылдыйга түшүп келип туруп, өзү ошолду жасаш керек. Кое тур, сен кимсин? Сен Али, сен мунону жасайсын. Сен Канат, сен мунону жасайсын. Кел, мунону өкөңөрдү байланыштырам мен деп, ылдыйдан ылдыйга өзү барып, кирпичти коюп, мунол жерде муну болот, мунол жерде муну заводду курабыз, мунол жерге мунунду курабыз деп, биздин бийлик азыр түшүп, эл менен аралашышы керек. Ак үйдө отуруп алып туруп, депутаттар бүт бардык отуруп алып эле башкарылып отурат, жасаган адам жок, көрбөй атат эмнен жасап атканын.
Бирок бизде бизнес баштайын деп отурасың, азыр аябай дээрлик ар бир үй бүлө ойлонуп атса керек, эмне кылсам депчи, өзүм эле акча тапканым жакшы экен деп. Бирок тоо кемчиликтер бар, ошол өндүргөн товарым өтөбү деген коркунучтар бар. Ишыгындай алдыда коркунучтар көп да, бул тепкич, экинчи тепкич, үчүнчү тепкич бизге аябай татаал ишке ашпастай көрүнөт.
Коркуу сезим дайыма адамды коркуу сезим токтотуп турат. Эле мунонду болуп каламын, банкрот болуп каламын, товарым сатылбайт деп. Эгер бүт бардыгын жакшынап пландап, бүт бардын ордуна коюп туруп түшүнүп кетсе, значит мен буну жылдыра алат экенмин деп. Бир айдын, эки айдын ичинде бир эки жолу аракет кылып товарын сатып алгандан кийин ал адам өзүнүн эмесин, ал өзүнүн жөндөмүн, өзүнүн күчүн билип калат дагы ошого жараша ошо аракет кылып кете берет. Эң биринчи проблема бизнес баштап атканда ордунан жылдырып алуу.
Дагы бир жерин айттыңыз, сиз аздан баштагыла, акчасыз баштагыла деп.
Бизнес ачып атканда өзүңүн жөндөмүңү пайдаланып, өзүңүн бар мүмкүнчүлүгүн пайдаланып ачып кетсең, ошол бизнес туруктуураак болот. Мисалы, пельмени цех ачкан адам пельмени саткан же полуфабрика жасап сатам деген адам колдон баштайт. Кафени ачам деген адам бир эмеден кичинекей бир кухнядан баштайт. Ошентип чоңойтуп барган бизнес батырак өсөт. Көбү кредит бизде Кыргызстанда көбү 80% 90% кредиттердин карызга батып калгандардын себеби кредиттерди алат, карыздарды алат, тааныш билиштен дагы акчаны салып турайын, муну кафени ачайын деп өмүр кафе иштеткен эмес. Ал жерде нюанстар аябай көп. Ошо тоже производство, тоже сфера услуг. Анан есть средний бизнес, малый бизнес, ал жерде кичине акча сала турган жерлер бар. Ал кишилерге жардам бербей мен андан ылдыйраак, төмөнүрөөк бандай социальный уровеньдеги эмелерде жүрөмүн. Адамдын
жеке чакан микробизнес жүргүзгөндөргө бир эки кеңешиңизди айта кетпейсизби азыр?
Ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү болот. Кээбирлер отуруп алып, колу менен жакшы жасайт. Жаккан нерсени жасагыла биринчиден. Ошондо силердин өсүшүңөр баягындай тезирээк болот. Экинчиден баштагыла. Бүгүнтөн баштагыла. Кээбирлер көбү 1 жыл ойлонот, 5 жыл ойлонот, 10 жыл ойлонот, мунону жасаса болот эле дейт. Бизде кыргызда айтат, жатып алып бизнес жасаш керек эле, башташ керек эле дейт. Мен айтат элем, бүгүнтөн баштап, эмне кылыш керек? Чалыш керекпи телефонго? Ташмат, мунондо баштайын дедим эле, эртең барайын, жолугуп, бир баштап алгандан кийин паровоз жүрүп кетет. Бир коркосун, бир баягындай тартынасын, бир жыгыласын, чалынасын. Бирок бир көнүп калгандан кийин ал нерсе баягындай көнүмүш адатта эле болуп калат. Бизнестин эмнеге бир 10% адам гана бизнесмен боло алат, предприниматель боло алат, себеби ошол көнө турган моментке жетип алышат. Көнүк адатка ошолго жетип алгандан кийин ошон үчүн бизнесмен болот.
Андан ары ийгиликтер башталышы мүмкүн.
Андан кийин сөзсүз ийгиликтер башталат. Сөзсүз.
Бул бизнес устат Канат Абдилов болду. Азыр эми мындай мамлекеттик деңгээлдеги суроолорубузду узаталы деп биз Түркияда ишкерлик кылган Кыргыз-Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгулду кепке тарттык. Өкмөт азыр ишкерлерди колдогонго акча жок, өнүгүүгө акча тартыш деп атат. Ал акчаны кайдан тапса болот дегиле? Кыргызстандын өзүндө ошондой ресурстар барбы? Коронавирус узакка созулат деп атышат. Мындай шартта жөн эле жашап кетпестен өнүгүүгө жол барбы? Биз Айбек мырзадан сурайлы.
Биздин эң негизги азыркы ошо мындай рынок болгон, ошо базарыбыз болгон Казакстан менен Россия болчу. Бирок Казакстан менен Россиянын акыбалы кандай болот? Ал дагы оор. Анткени нефтинин баасы түшүп кетти. Россиянын абалы биздикинен да оор болуп калышы мүмкүн. Казакстан 90-жылдары Казакстанга караганда Кыргызстандын абалы алда канча жогору болчу. Россияга караганда Кыргызстан абалы алда канча жогору болчу. Ошол жогорку болгон убакта биз ачка калганбыз. Ошол убакка кайра келе турган болуп калды. Ошондуктан мындай боо тейил эме майда орто ишканалардын дагы ошонун тиги тейлөө тармагындагыларга эмес, айыл чарба өндүрүш тармагына көбүрөөк көңүл бурулушу керек.
Ооба. Тейлөө тармагы азыр биздин экономиканын жарымына жакын түзөт экен. Анан кум төр бар, башка чоң ишканалар бар. Жанагы майда өндүрүштүк ишкана Кыргызстанда абдан аз да. Биз билебиз, 2000-жылдары Түркия мына ошол майда бизнести кайра иштетүү тармагын жолго коюу менен бутуна турган эле. Сиз дагы бир жолу айтып кетесизби ошо Түркиянын тажрыйбасын? Булар кризистен кантип суурулган эле убагында?
Түркиянын тажрыйбасын, бул айыл чарбасын көтөрүүдөгү тажрыйбасын колдонсок болот. Мындан бир 15-16 жыл мурундан башталган айыл чарбасындагы жана айыл чарба шаймандарына лизингке берүү ыкмасын, 5 жылдык лизинг менен айыл чарба шаймандарына лизинг берүү ыкмасын кеңейтишибиз керек. Бизде болсо лизинг десе эле трактор берип атат. Трактор шаймансыз иштебейт. Ошону шаймандарын лизингке бербей атат. Ошону иштетиш керек. Айыл жерлеринде ошо үрөндү лизингке бергидей болуш керек. Анан мамлекет айыл чарбасынын өндүрүлгөн продукцияны мисалы үчүн Турцияда мындай нерсе бар да, өндүрүлгөн продукцияны минимум бул баада сатып алам деп жарыялайт жаздын күнү. Эгер өтпөй калса мынчадан мен сатып алам дейт мамлекет. Ошону менен өзүнүн жанакы госматрезервин ошол менен толуктайт. Андан кымбатка сата алсаң сата бер. Бирок сата албай калсаң минимум мынчадан сатып алам деп мамлекет ошону мындай өзүнүн мындай сатып алуу өзүнүн эме складтары болот.
Демек Кыргызстан ошо өзүнүн ичинде баягы жүгүртүүнү жүргүзүш керек турбайбы, товар жүгүртүүнү?
Кыргызстан өзүнүн ичинде товар жүгүртүүнү, ооба, ошонго көбүрөөк өтүш керек да. Анткени азыр мына көрүнүп турат, биз чек аралы ачууга мажбурбуз. Бирок башка өлкөлөр ачууга канчалык мажбур?
Ооба.
Биз барабыз деген менен алар кое береби, ошол нерсе болуп калат. Ошондуктан
башка өлкөлөр чек арасын ачпаса бизде жок азык түлүктү ала албай калуу коркунучу бар да.
Ооба, жылдын аягына чейин башка өлкөлөрдүн мурдагыдай болуп чек араны ачуусуну күтүү бул баягы утопия болуп калат да. Анткени вакцина чыкмайынча эч бир өлкө чек арасын жөндөн жана ача койбойт. Мурдагыдай чыктым, бардым, тияка бардым, сүйлөшүп келдим деген нерсе болбой калат да уже.
Сизде кандай идея бар? Бирок мына өкмөт ушу коронавируска каршы күрөш үчүн деп чет өлкөдөгү донорлордон алган каражатты бюджеттин киреше бөлүгүнө чаптап атат да, жетишпестикке. Алдыдагы ушул оор күндөргө кайсы акчаны беребиз анда?
Оор күндөргө мисалы үчүн өкмөт эгер жарандардын өздөрүнө деле ошо өзүнө инвестиция кылганга, то есть байы бар, биздин элдин байы бар, кедейи бар. Байларыбыз той өткөрүп атат, каякка саптарын билбей атат. Анткени каякка ошону инвестиция кыларын билбейт. Ошолор жол көргөзсө, боо фирмаларга ушундай салсаң, акцияларына салсаң, ошонун векселдерин сатып алсаң болот деп бир жол көргөзсө, ошол өзүнөн өзү эле бир кыргыз, бай кыргыз кедейине ортосуна жардам берип атып ошентип биз алдыга чыгып кетишибиз мүмкүн.
Баалуу кагаз боюнча идеяңызга мен дагы кошулуп турам. Анткени мамлекет кепил болуп ошондой баалуу кагаздарды чыгарса элден көп эле акча топтолмокпу деп ойлойм да. Айталы, мен деле кандайдыр бир айлыгыман үнөмдөп ошол баалуу кагазды сатып алып коеюн, инвестиция кылып коем болуп туре берет деп ой жүгүртмөкмүн балким. Балким сиз дагы ой жүгүртмөксүз. Балким
ошондой ишканалар бар. Ишканалар аябай көп да бизде, мисалы үчүн Манас аэропорту дивиденд эң көп алып келген эмелер. Бирок ал жак ачык эмес, элге ачык эмес. Мисалы үчүн азыр мына бизде мен билгенден акыркы 4-5 жылдан бери Шоро компаниясы ушундай акцияга ачык иштеп атат. Ошонун негизинде өзүнүн өндүрүшүн да жолго сала алды. Бирок тилекке каршы анын акчасы да, акциясы дагы толук кандуу сатыштар ачык эмес. Бизде азыр фондовый биржага барып, мисалы үчүн ошо фондовый биржада иштеген брокерлерге сурасаң, айтышат, биз эмени таба албайбыз дейт. Мисалы үчүн акция сата турган мындай таза иштеген фирмалар жок дейт. А фирмалардын эмнеге жок десең, көп айтат, көбүнүн капиталы аз. Мисалы үчүн биржага чыгыш үчүн фирманын чоң капиталы болуш керек. Бизде мисалы үчүн бар 10,000 сомдук уставной фонду менен $1,000,000 оборот кылган фирмалар бар. Ошол фирма келип туруп акцияга чыгарайын десе кыла албайт. А азыр эми акциясын көтөрөйүн десе эртең мамлекет сурайт, кайдан алдың деп сурашы мүмкүн. Ошондуктан азыр мамлекет, өкмөт тез аранын ичинде ар жак бер жакты карабай туруп капиталга амнистия киргизиши керек. Ошол байлар өзүнүн фирмаларынын капиталын көтөрүп алсын, уставной фондторун көтөрүп алсын, ошонун негизинде фирмаларына фондовый биржага кирсин дагы ошол ак топтолгон акча менен өндүрүшкө жумшасын. Анткени фондовый биржага киргенде акциясын сатып атканда мен муну бияка жумшайм, тияка жумшайм деп шарттар менен алынат.
Бул ишти уюштурганга канча убакыт кетет? Мына чукул чараны сунуштап атпайсызбы?
Мен билгенден өкмөттүн даярдыгы бар бул амнистия боюнча. Бирок бул амнистияны чоң пакет менен даярдап атышкан үчүн мунун баягы министрликтердин арасында согласованиясы оор жүрүп атат окшойт да. Бирок ошону бөлүп өткөзүш керек да. Азыр капиталды амнистия кылыш керек тез аранын ичинде. Ошонун негизинде
экономиканы дагы кыйла ачат эле да андай болгон күндөчү. Бизде канча экономиканын бөлүгү көмүскө, салык төлөнбөйт.
Ошон үчүн капиталды амнистияга жол ачыш керек. Бизде мисалы үчүн азыр айтыш керек да, сенин фирмаң канча? 10,000 сом эмең барбы, уставной капиталың бар. Ошону 1,000,000 сомго көтөрөсүң, хорошо көтөр 1,000,000 сомго. Ошондо 990,000 сомуңду банкага алып келип сал, капиталыңа киргиз, андан кийин фирмаңдан кайра колдонсоң болот.
Каяктан тапканыңды сурай эле коелу.
Каяктан тапканыңды сурабаш керек. Мисалы турса, мына акыркы азыр деле Турцияда улантылып атат. Сырттагы акчаң болсо деп атат турк өкмөтү өзүнүн жарандарына. Чет өлкөдө тапкан акчаң болсо, ошону алып кел валютаңды. Декларация кыл, ошону фирмаңдын капиталына киргиз. Мен сенден эчтеке сурабайм деп атам.
Пикириңизге чоң рахмат, Айбек мырза. Сиздин сунуш пикирди эл дагы, анын ичинде чечим кабылган аткаминерлер дагы угат деген ойдобуз.
Рахмат, рахмат.
Бул Кыргызстан Түркия достук коомунун жетекчиси ишкер Айбек Сарыгул болду. Мындан ары мына ушундай тийиштүү адистерден экономика, финансы, ишкерлик маселесинде суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Сиздин суроолоруңуз болсо, кызыккан нерселериңиз болсо, комментарийге жазыңыз, биздин видеолорду бөлүшүңүз, биз менен чогулуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды алдыда айтылган социалдык медиада гана эмес, биздин Азаттык Чекиторг деген сайтыбыздан да окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.